Узган атнада Татарстанның Нурлат районы Яңа Әлмәт авылында үтерелгән кораллы 3 кеше мусульман террорчылары булган диелә. Азатлык радиосы аңлатма сорап Татарстан мусульманнары диния нәзаратына мөрәҗәгать итте. Әмма матбугат саркатибе Әхмәт Халиков Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакыйның хаҗдан кайткач ук хастаханәгә ятуын әйтте. Шул сәбәпле ул әлеге сорау белән мөфтинең беренче урынбасары Илдус хәзрәт Фәйзгә мөрәҗәгать итәргә тәкъдим итте. Ландыш Харасовага Илдус Фәйз әлеге хәлнең килеп туында Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең дә гаебе булуын таныды.
Чиста шәһәрендә дә безнең үземә күрә бер мөселман исемен күтәреп йөргән кешеләр терроризм экстремизмга каршы көрәшүче хезмәткәрнең җитәкчесен машинасын шартлатырга ниятләп шушы ике кешегә бу подозрение дип әйтәгәндә төшкән иде, шуларны эзләп китеп, менә шуларны эзләп табып, хәтта аларны Нурлат урманнарында, Нурлат районы урманында шундый хәл үзегез белгән, әзер бит бездә күргән ишкән вакыйгага килеп җитәрлек булды. Болар әлбәттә вахшилектә дип әйтәгәнбез. Үзен мөселман дип, Аллаһ Тәаләнең бер дип, Мөхәммәд сәллаллаһу алейһи ва сәлләм пәйгамбер дип таныган кеше, һәм бүгенге көндә пәйгамбер сәллаллаһу алейһи ва сәлләмнең Коръаны һәм Сөннәте белән яшен дип атаган кеше, мондай мәсьәләгә хәтта уйларга башына да китермәс иде. Чөнки бөтен мөмкинлекләр бар. Бүгенге көндә рәхәтләнеп, гыйбадәтеңне үтәргә дә, хәләл ризыга шарты да, хәләл юл белән яшәргә дә, бөтенесе дә Аллаһ Тәала тарафыннан бирелгән, шушындый эшкә килеп җитеп, Аллаһка итәр дип, без Аллаһ Тәала ризалыгы өчен дип, шушындый эш эшләп әлбәттә бик аяныч, бик аяныч. Чөнки инде моны белеп әйтергә кирәк, ягъни әле тегел иттереп, әлбәттә кем икәнлеген ачыкламасалар да, бәлки без үзебезнең иштебез буенча, төрле фаразлар буенча, фаразлар гына түгел инде, тегел иттереп фаразлар буенча, бу әлбәттә үзләрен мөселман дип атап йөреп, исламны чистартабыз дип, шушы үзенә күрә бер вахапчылык, сәләфичелек юлында булган кешеләрнең эшләре дип фаразлар бар, хәтта инде аны бу Афган җирлегендә сугыша торган сәләфиләрнең тагын да катырак булган, шушы Азия ягындагы булган сәләфиләрнең, ягъни вахапчыларның бер төркемнәренең бер өлеше дип әйтсәк тә була инде болар. Әмма инде теге диния нәзарәтен бәлки эшләп җиткермәү аркасындадыр, бәлки халык белән гомумән төгәл иттереп, киң иттереп эшләп җиткермәү мәсьәләсендә килеп чыккан бер нәрсәдер. Чөнки күбесенчә без шушы диния нәзарәткә табиг булган мәчетләр, имамнар, мөхтәсибләр белән генә эшләргә юл куелган дип әйтик инде, шушы юлда гына эшләргә туры килә. Бәлки хәтта мәчеттә йөри торган аерым килүче теге намаз укучылар белән дә бәлки алай ук киң иттереп эшләмәүнең сәбәбедер инде, бу халыкка аңлатып җиткермәүдер. Бәлки бүгенге көндә безнең тарафтан дип әйтик, диния нәзарәт тарафыннан төгәл иттереп идеология белән шөгыльләнмәүдәдер бу. Чөнки ислам идеологиясе белән шөгыльләнмәү, чөнки кирәкмәгән менә бүгенге көндә бу сәләфишелек, вахабишелек дигән ялган дини дип әйтәбез без аны, сәяси бер юнәлеш үзенең эшен бик катгый рәвештә, төгәл рәвештә алып бара һәм үзенең җирле булган мөселманнарга борын-борыннан ата бабалар юлы белән килгән ханафи мәзһәбендә булган яки шафии мәзһәбендә булган яки башка мәзһәбтәге булган мөселманнарга каршы булган бер идеология алып баручы, шушы бөтен гади халыкта гына түгел, мөселманнарның үзләренә дә бик зур зарар китерә торган.
Ә менә мөселманнар дип, гафу итегез, белдерәм, мөселманнар дип әйтү менә әле бит фаразлар гына бар.
Шик уятмыйчам ки, бүгенге группировкалар хәзер пайда булды. Нидә дә Башкортстанда да менә шушы хәлләр булды, шуларның бер дәвамы дип тә әйтелә. Фаразлар, әлбәттә, фаразлар дәрәҗәсендә генә бара. Тегелгә кереп кенә берсе бердә әйтмәй, мәгълүмат чараларында, ләкин инде болай караган вакытта, билгеле булган вакытта шушы намаз укып йөргән малайлар икәнлеген кайберләре шәһәрендәге яки башка шәһәрләрдәге башка районнардагы кешеләр танып, аларны намаз укып йөргән малайлар дип шушылар шушы дип әйтүләре бар, әлбәттә. Үзенә күрә бер ачык рәвештә фараз булып кына түгел, бәлки инде үзенә бер дәлил исбаттану мәсьәләсендә дә бар. Бу гади мөселманнар мәсьәләсендә сүз бармы дип йөрдә? Аллаһ Тәаләгә ихластан табына торган мөселманнар, шушы безнең үзебезнең җирлектәге булган кешелекле сыйфат, кешелекле сыйфатларын тәрбияли торган, Аллаһ Тәаләгә чын хакыйкатьтә Allah'a tabin hürmet etip tekva bulan kişiler turunda söz var mı? Nitedir özlerinin ambisiyaların turmuşka aşırıda tilip İslam dinine gelip kişi İslam kanatı bilen koplanan bulup İslam'ın maskesini giyip özlerinin siyasi bir yönelişlerin siyasi maksatların alğa sürüşü kişiler turunda var. Ol İslam dini deyip ayıplamadım deyip min Müslüman deyip kışkıram ol min Hristiyan deyip kışkıram andalar bir köp ekendir. Bir de min ateist deyip kışkıram bandit kişi yap karşı kişi min dedi bir kural kütürüp soğuş derecesine gelip gittiyse ol bara bir bandit olup olayın. Örüp tırazı tanıdan en dekhal bulan söz kim bir sırağın avuşuların yetekisi yeger kadar alar diplom aldan ot atalar, ot atalardan hem başkası hem başkalarını da solay ot atalar. Müslüman mı deyip, yok mu deyip, eğitim bulan mı deyip, de, eğer de yani, o kişiler özlerini solay yığılan ikken erken neşik bulmasın. Yani, çünkü onlar bilgili bulan kişiler, eğitim familyalar kursatılgın kişilerin her birisi özümüzde sıraştırdık. O şehirlerden, kaysatilerden, rayonlardan bulanlar. Yani, onların şu barıdır namaz okup, meşterde bulunanlığı, hem üzerinde daha kalıp olan gelişme işi nelik alıp barı, hem üzerinin nelikidir, yolları bilen barı diye deyken de bizim halıkka, yerli halıkka, yerli Müslümanlara tapma karşı bulan yol bilen barı onu kursetken, yani ispatlı olur. Bayan Allah, Allah'ın rahmetini şakasını. 11 saat atış vardı. Atışkan vakitte neşik alak karşı durganların ulağı halkı da kurgandır. Bütün telekanallardan, bütün informasyon, yani mağlumat çaralarından bütünüsünde de korunu. Hatta ana, şu İşkeşler Ministerliğinin saytına girip varasağız, anda video, hem şulay yaptığı de var, üzerinde foto materyalları da var, hem anlatmalar da var. Yanda, peki, kopma karşı soğuş atışı varken iken 11 saatte vakit dayandı, biri de alar vekinde. Birliğiz. Kurallarınızı taşılağız. Adil hüküm gelip şakırganlar bittir bitindi. Bu aygına bulmağında. Biktimardan kilgenler de banditlarca atıp bitirgen diyen söz tügül bitindi. Elbette meneşuluk avul halkın eğer de utkazıktan bulsalar bütün avuluna bu vakit elbette başka şeylerle bulurlar idi. Şimdi bunda elbette bizden bit. Kim kızganalar? Avulda eğer de birerisi isirip azıp tozup özünün durmuşun olup barılması derecedeki bir kişi bulayken onun bütünüsü kızgana. Şu kişi orakısını taşlap ayakta basa başlasa onun bütünüsü kaherli. Günde de bu kişiler cinayet yoluna basılan kişilerini soğuşup sonuna kadar 500 milisi hizmetkarları ile karşı durup çoşulay soğuşkanlar 11 saat atışkanlar halk ve ülgenler de halk şularını kızgana. Halk her vakitte de türlü şeysiyle yaşayacak. Türlü farazlar bulaşacak, türlü uydurmalar bulaşacak. Türlüşe komentere uyutlaşacaklar. Ama bunda hakikati bir. Yani biz şimdi buna belki şu bizim yoklağımız arkasında deyip bu yaş kişiler deyip eğitirlik değil miydi? 16-15 yaşlık, 15-16 yaşlık balaşağı değil. Birisine 34, birisine 30, birisine 28 mi 30 mı yaş? Peki Müslümanlık meselesine gelgende şularına alarına bilgen cigitler, bilgen kişiler var. Namazı katıyor kişiler, meşte yürgen kişiler deyip Ekken sözlerden neşe deyip eğitir.
Tatarstan Müslümanları Diniye Nezareti Reisi Urunbasarı İldus Hazret Feyiz fikirler.